Vienalga, kurš būs prezidentūrā, bet mums vajag pieeja kaut kā nomainīt. Rezultātus prasīt ir viens, aizbraukt, izterēt naudu, aizbraukt pasaules čempionātiem ir viens. Tieši dot to motivāciju tam braucēm, ko tā jaunais vai arī mēs esam lielajā sportā, tur vajag mazliet piepalīdzēt arī no federācijas puses. Apģērbs, dzīvošana, tas viss nāk no federācijas. Nevar aizbraukt uz savām drēbēm un tā piedalīties sacensībās pasaules čempionā, kuris pārstāv valsti un pie tā vai piestrādāt. Un tas arī dos tieši ot jaunajiem, tas man teiks dos kaut kādu lielāku stimulu un arī vairāk uz šosejas ritenbraukšanu vērst kaut kāds budžets, kas varētu konkrēt arī uz pasaules līmeņa, jo tas ir svarīgi. Un aizbraucot uz tādu Eiropas pasaules čempionātu tieši šosejā, kas gaida no mums rezultātus, tur mums mazliet pietrūkst. Es ceru, ka nākošais gads un aiznākušie gadi līdz nākušajai olimpiādei, kad iesim tomēr uz augšu un mēģināsim tiekties vienā līmenī ar lielajām lielvalstīm.